Vážení posluchači, vítejte u další epizody podcastu Leviatán, podcastu o ústavním právu. A tahle epizoda je podle mě skutečně výjimečná, protože je tady se mnou výjimečná hostka, výjimečná žena. Dáma, která toho ve své kariéře už mnoho dokázala, kromě toho, že je dlouhodobě odbornou asistentkou tady na brněnské právnické fakultě na katedře ústavního práva a politologie, kde natáčíme, ne přímo na katedře, ale v knihovně, tak pracovala taky jako asistentka na ústavním soudě u doktora Procházky, pracovala taky jako advokátka, následně jako soudkyně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, pak také dlouhodobě v Benátské komisi, ale v současnosti působí jako soudkyně Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, a to je vlastně i důvod našeho rozhovoru a to, o čem se budeme bavit. Vy už asi všichni tušíte, že se jedná o Kateřinu Šimáčkovou. Dobrý den, paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání a perfektní představení. Děkuji.
Je to samozřejmě na výběr. Tak, paní doktorko, dneska, když spolu mluvíme, je zhruba polovina srpna, semestr se nám kvapem blíží a vy, jak už jsem v tom výčtu naznačoval, dlouhodobě působíte na fakultě, kde býváte, často se ke mně od studentů donese brána jako inspirativní osobnost, učitelka skvělá, která umí studenty nadchnout pro obor. Ostatně moje první vzpomínka na vás, já jsem tak přemýšlel, když jsem vás první viděl, tak byla vlastně nějaká konference o profesní etice v Olomouci a musím říct, že vaše představení mě skutečně nadchlo tehdy.
Tak to děkuju.
Tehdy to bylo velmi zajímavé. Tak mohla byste něco poradit studentům, třeba kteří přichází do prvního semestru svého prvního ročníku, nebo naopak studium končí a přemýšlí, co budou dál dělat v praxi. Máte pro ně nějakou radu?
Jedna rada, která je jak tedy pro začínající studenty, tak třeba pro absolventy, kteří odcházejí do praxe a přemýšlejí, jak vést to svoje vzdělávání, tak možná první věc je, každý člověk je dobrý, když je pilný a snaživý a pracovitý, takže myslím si, že je potřeba prostě na sobě pracovat celý život, a když jste student, tak na to máte největší kapacitu časovou, mozkovou a já nevím, jakou další. A potom taková rada už praktická, když se rozhodujete v těch konkrétních okamžicích, tak je to vzpomínka na mého otce. V mé rodině bylo velmi důležité, aby jsme hezky lyžovali, nevím proč, ale bylo to důležité pro mou babičku, maminku, otce, pro všechny. A můj otec mě dal vlastně jedinou radu. Když chceš dobře lyžovat, vyber si na svahu toho nejlepšího a jeď za ním. A myslím si, že to je dobré, i když studujete, tak skutečně si vybírat kolegy a kolegyně a učitele a učitelky, kteří jsou prostě dobří, a snažit se sledovat, jak to dělají, aby byli dobří pracovat třeba jako asistent nebo asistentka na ústavním soudě, nejvyšším soudě, u nějakého dobrého soudce nebo u nějakého dobrého advokáta. A pak i když si vybíráte práci po škole, tak přijde mi nejdůležitější, s jakými osobnostmi v tom počátku přijdete do styku. Tak to je ta první rada, vyber si toho nejlepšího a jeď za ním. A potom druhá rada, která není moje a která je tedy spíš už pro ty končící studenty, a já jsem ji slyšela od Lenky Bradáčové poprvé také na nějakém setkání se studenty. Až budete za 20 let na našich místech, vzpomeňte si na to, co vám vadilo před těmi 20 lety a zkuste s tím něco udělat. To je, myslím, taky hodně dobrá rada.
To je super, to jsem ještě neslyšel. Každopádně tu první se snažím vštěpovat mým studentům taky. A ostatně je to jeden z důvodů, proč jsem založil tenhle podcast, protože si myslím, že je potřeba si připomínat nějaké pozitivní vzory, i když jsou z minulosti. A mám pocit, že třeba ve spoustě jurisdikcích, myslím, že nejlepší jsou v tomhle Američané, se daří ty jako osobnosti připomínat.
Určitě.
A to si myslím, že je fakt dobrý nápad, dobrá rada. Díky moc. No ale teď už teda k tomu důvodu, proč jsme se dneska sešli, a tím je vaše současné působiště ve Štrasburku. My jsme vlastně tenhle podcast začínali zhruba před rokem s kolegy, kdy jsme se právě diskutovali o tehdy probíhající volbě, které jste se účastnila jako kandidátka a kterou jste úspěšně vyhrála. Když jsme snažili posluchačům přiblížit úskalí té volby a jak je to vlastně dlouhodobý a náročný proces a jaké jsou kvalifikační předpoklady pro ty soudce. Mě by v tomhle směru zajímalo, jak jste ten proces vnímala vy jako kandidát tehdy na soudkyni Evropského soudu pro lidská práva, protože ten důvod, proč vlastně jsem vůbec to téma zvedl, byl ten, že ta volba nebyla úplně standardní, že poměrně dlouho se to zdrželo na vládě, šly kolem toho různé zkazky, jestli náhodou se to nebude rušit a vypisovat znovu.
Mm-hmm. Nejdřív bych řekla, že jsem ten váš rozhovor slyšela, ale vzhledem k tomu, že pro mě opravdu ten proces byl poměrně stresující, tak jsem si to poslechla až jako soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. A myslím si, že kolegové, myslím si, že to byl Lubo Majerčík, David Kosař a Vít Šorm,
tak mají
do té problematiky velký vhled a myslím si, že skutečně to popsali velmi dobře. A opravdu tou nejsložitější etapou pro mě bylo období čekání mezi rozhodnutím té odborné výběrové komise, která vybrala 3 kandidáty, tak jak tedy s tím počítají pravidla, a rozhodnutím vlády, které trvalo velmi dlouho, vlastně bylo to od listopadu do července. A my jsme, nikdo z nás kandidátů, jsme vlastně netušili. Bylo pro nás prostě nesrozumitelné, co se děje a proč se nepostupuje časově tak, jak by se postupovat mělo. Současně jsem měla ale i velmi příjemné zážitky. Musím říct, že jako pedagožka práva jsem velmi ocenila otázky, které nám kladly členové výboru parlamentního shromáždění, aby vlastně poznali, zda máme tu schopnost být soudcem nebo soudkyní.
Promiňte, že vám do toho skáču, vzpomínáte si na nějakou?
Než to řeknu obecně, ale vlastně očekávala jsem, že to bude politické. Takže už jsem si říkala, jako, aby se nás někdo neptal, co si myslíme o nějakých senzitivních otázkách, anebo že to bude takové jednoduše zkušební, že se nás budou ptát na jednotlivé judikáty. Nebylo to tak. Skutečně zkoumali jako dlouhodobý vhled do té problematiky, ale třeba i kreativní myšlení těch právníků. Byl to třeba jenom banální dotaz, ale myslím si, že i na něm se dalo poznat, jak o tom ten člověk uvažuje. A to bylo třeba, jak snížit z toho soudcovského pohledu velkou zátěž, rozhodovací zátěž Evropského soudu pro lidská práva. Jak to udělat, aby za advokáty a jejich řízeními se neskrývali zločinci a jak třeba bránit se proti takovýmto otázkám. Což třeba bylo téma, které my jsme řešili i na Ústavním soudě. Potom tam byly pěkné otázky i k životopisům, z čehož bylo poznat, že byli všichni, kteří tam byli poměrně, aspoň ti, kteří se ptali, což byla velká většina, velmi dobře připravení. Ostatně i podle životopisu se dalo poznat, že to byli většinou lidé práva, politiky a diplomacie znalí. Takže vím, že polský poslanec z občanské platformy mi říkal, jak se to dá dohromady, že jste napsala knížku Mužské právo a jste předsedkyní Společnosti pro církevní právo. Takže opravdu jako myslím si, že takhle by se mělo vlastně zkoušet, jestli lidé jsou kompetentní v té oblasti, ve které chtějí dále působit.
Super. Ještě, když jsme se snažili to s kolegy popsat, tak vlastně my jsme i na to narazili několikrát, když jsme se vlastně zavadili o to, že jak vlastně spolu jsme to ostatně teďka zmínili, že nejenom ta volba samotná je dlouhodobý proces, ale i potom ten mandát samotný má 9letý, takže velké pemzum života vlastně zabere. Tady navíc se k tomu přičítá, že člověk se musí přestěhovat do Francie. Jak dlouho vlastně, nebo jak dlouho před tím výběrovým řízením jste se rozhodla, že to zkusíte?
Mm-hmm. No víte co, já už jsem vlastně o kandidatuře uvažovala před těmi 10 lety, když jsem byla poměrně krátce soudkyní na Nejvyšším správním soudě. Tehdy jsem to konzultovala s tehdejším předsedou Josefem Baxou, který mě vlastně nabídl tuhletu příležitost. Já jsem si toho velmi vážila, protože moje pracovní kariéra je úplně atypická, protože nemám tu soudcovskou kariéru, ale vlastně jsem přecházela z advokacie a akademického prostředí na Nejvyšší správní soud. A doktor Baxa mi tehdy řekl, že si myslí, že je mě potřeba víc na Nejvyšším správním soudě a že mám zůstat tam. Já jsem na jeho radu dala a jsem vlastně ráda, protože za těch dalších 10 let jsem získala zkušenosti. Práce na Ústavním soudě je opravdu velmi podobná práci soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. A kromě toho jsem si mohla užít 10letku v rámci Benátské komise, což mě bylo také velmi nápomocno, jak na úrovni poznání třeba systémových problémů jednotlivých států, ale třeba i na úrovni poznání těch konkrétních osob, které se v tomto prostředí pohybují, protože velmi často dochází k tomu, že člověk, který působí v Benátské komisi, se posléze stane soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Pár takových kolegů jsem tam ostatně potkala. Takže já si myslím, že si každý má trošku počkat.
Ale ostatně i ta benecká komise může být výborná v tom, že člověk získá nějakou zkušenost z toho mezinárodního prostředí, protože třeba já jsem takhle skrze fakultu párkrát nakoukl za kopečky v vozovkách. A tam je ta spolupráce prostě jiná, když najednou se odstnete v týmu, kde se mluví jenom anglicky třeba a každý pochází z jiné země, tak najednou to má jistá specifika,
určitě,
která je prostě tady.
Já jsem měla teda moje první zkušenost, která byla velmi zajímavá a byla prostě mezinárodní prostředí různých lidí z různých zemí. Já jsem byla členkou výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. A to bylo také zajímavé právě potkávat ty lidi, což byli většinou bývalí soudci a soudkyně soudního dvora. A vlastně jsme skutečně pracovali na tom výběru kandidátů, ale k tomu patřilo i klást zajímavé otázky a podobně. Takže určitě je dobré získat tu mezinárodní zkušenost.
No a připravovala jste se na to výběrové řízení nějak specificky? Třeba bavili jsme se předtím, když jsme začali natáčet, že chodíte na angličtinu, tak jestli třeba jazyková příprava byla nějak ve hře?
Jako určitě. Pro mě ty jazyky jsou určitá výzva, protože já jsem vlastně vyrůstala a studovala v době komunistického režimu. Prvního živého Francouze jsem potkala a mohla jsem s ním mluvit někdy, když mě bylo 25, a angličtinu jsem se začala učit až hodně po 40. Určitě už nikdy nebudu mluvit tak dobře jako lidé, kteří měli možnost několik let studovat střední a vysokou školu v zahraničí. Takže ve srovnání s vaší generací jsem docela atypická v tomto smyslu. Na druhou stranu mi třeba hodně pomáhá znalost ruštiny, kterou mám, že mohu si přečíst, a dokonce jsem našla i takovou flignus v uvozovkách, jak to udělat, abych rozuměla ukrajinštině, protože pracuji často na ukrajinských spisech, máme v Senátu Ukrajinu, a protože je to nejlidnatější země z naší sekce, tak řeším i případy ukrajinské. A tam teda, když si nahlas přečtete ten text v ukrajinštině, tak mu začnete rozumět, protože vlastně část písmen je jako z abecedy, část jako z azbuky. A nevím proč, ale když to čtete nahlas, tak tomu potom porozumíte. Takže to je třeba ta větší možná vhled do těch slovanských jazyků, a krom toho vlastně můj první cizí jazyk, který jsem se učila, tak to byla němčina. A je mi moc líto, že vlastně jak mám pocit, když se učím angličtinu a hlavně když dělám takové to switchování mezi francouzštinou a angličtinou, že se mi jakoby v mozku přemazává němčina angličtinou a už teda se neberu hodiny němčiny, abych si to celé jako nespletla. Ale pro mě to bylo jako rozumné řešení i v těch 90. letech, protože mě zajímalo ústavní právo primárně a vlastně i ta řešení těch jednotlivých českých právních problémů v legislativě. A samozřejmě systémy francouzské i ty různé germánské jsou českému prostředí mnohem bližší. Takže schopnost číst v němčině rozhodnutí německého ústavního soudu nebo třeba i nejvyššího soudu, který rozhoduje perfektně, teda mám možná rozhodnutí německého nejvyššího soudu čtu raději než rozhodnutí ústavního soudu, právě i proto, že má i ten ústavně právní rozměr. Takže vlastně to rozhodnutí ze začátku vypadalo racionálně, ale pak v tom mezinárodním prostředí skutečném jsem zjistila, že vlastně bez té angličtiny, která je lingua franca vlastně všech odborných debat, že to tedy nezvládnu. A krom toho ta angličtina přináší do práva takové to mnohem simplicistnější vyjadřování a takové to strukturované logické myšlení. Opravdu je to i v těch jazycích, to na mě dělá dojem, že kolikrát si právníkem, tolikrát vlastně se musíš naučit vyjadřovat v jiném jazyce, že prostě francouzští právníci to dělají jinak než Britové, a samozřejmě ta angličtina třeba i na Evropském soudu pro lidská práva nebo v Benátské komisi je spíše takovým esperantem, kde my všichni, kdo nikdo z nás není rodilý mluvčí, si výborně tou angličtinou rozumíme, ale už je to horší, když přijde nějaký Brit.
To se říká i o rozsudcích, že je takový speciální štrasburská angličtina.
Asi je to tak.
No a když jsme na to narazili, vlastně jak se vám v tom bilingvním prostředí pracuje? Protože já osobně, když narazím třeba, hledám něco v Hudoku a najdu rozsudek, který je jenom francouzsky, tak z toho mám vždycky velké mrzení, protože já francouzštinu, já se přiznám, nevládnu. Tak dokázala byste třeba vystihnout, jaký je to poměr té angličtiny versus francouzštiny v tom objemu té vaší práce?
Jo, tak pro mě je ta francouzština jednodušší.
Aha,
a tím vážně? Spíš, no já jsem začínala francouzštinou a jako mladá jsem se jí učila. A krom toho žijete v té francouzské Jasně, jako v tom francouzské kultuře. A já mám francouzskou kulturu velmi ráda, takže pro mě je francouzština jednodušší. Byť i, jak už jsem řekla, francouzský právník se pozná podle toho, že si hraje s tím jazykem. Že tedy prostě je to hodně květnaté, ty věty jsou delší, ukazuje, jak dobře francouzsky umí. Kdežto ta angličtina, minimálně ta štrasburská, je skutečně taková, aby to vyjadřování bylo strukturované a poměrně hodně srozumitelné. A já třeba mám to štěstí, že v sekci, ve které působím, to je pátá sekce, tak vlastně tam jsou dva francouzští rodilí mluvčí, protože máme monackou soudkyni a francouzského soudce. A krom toho předsedkyní je Chofra O'Leary, která je Irka, takže rodila mluvčí v angličtině, ale působila mnoho let na soudním dvoře, takže vlastně oba jazyky jsou pro ní velmi přirozené na práci. A dokonce mé právničky, české právničky, jedna preferuje angličtinu a druhá francouzštinu. Takže skutečně přecházím z jazyka do jazyka, ale nutno říci, že skutečně ty nejvážnější deliberace Velkého senátu, to znamená to jednání Velkého senátu, probíhají v angličtině. I když se třeba rozhoduje o Francii. Šáhne se potom esperantu, které je vlastně jednodušší.
Já to docela chápu, tak já tím, že francouzsky nevládnu, jak už jsem říkal, tak já vždycky skřípu zubama, když třeba i vyrazím někam na konferenci a je tam i jednací jazyk francouzština, půlka třeba paneluje francouzsky a půlka anglicky, tak...
Je teda fakt, že ale v naší sekci je to tak, že aspoň, a já to i upřednostňuji, v jakém jazyce je draft, v takovém se vede deliberace. A znova říkám, skoro polovina draftu v naší sekci je teda ve francouzštině.
A dokážete to vy i kolegové takhle přeskakovat?
Myslím si, že dokonce v poslední době už se to objevilo jako požadavek, že tedy dříve to bylo druhý jazyk je vítán a teď tedy druhý jazyk je povinností. I třeba v tom výběrovém řízení.
Zatím je to tam, myslím, napsáno, že aktivní znalost jednoho, pasivní znalost druhého.
No, ale teda ve výběrovém řízení se nás ptali i francouzsky. Asi bylo možné odpovědět anglicky, ale mně to přišlo, že tedy když mám anglickou otázku, odpovím anglicky, když mám francouzskou, odpovím francouzsky. Ale skutečně bych řekla, že ti soudci, kteří tam přišli v poslední době, tak oba jazyky umí. A nebo, což je úplně klobouk dolů tedy, že se opravdu za 2-3 roky naučí tak dobře, že začnou draftovat ve francouzštině po 3-4 letech práce tam. Jo, norský soudce říkal mi, že když přicházel na soud, tak vůbec neuměl francouzsky a teď je jeho francouzština velmi dobrá.
Klobouk dolů.
Klobouk dolů. Připadá mi, že všichni umí teda všechny jazyky lépe než já tam na tom soudě.
Já si spíš představuju v hlavě, jak bych se snažil vyhnout té francouzštině, víte. A ne, dělám si srandu, ale tam si myslím, že skutečně pomáhá to, co jste říkala, když vás obklopí to prostředí. Asi když si vzpomenu na Erasmus, jak jsem byl ve Španělsku, tak když jsem najednou byl obklopený tou španělštinou všude, tak se oprašovalo. Pro mě to bylo oprašování ze střední školy jako velmi dobře.
Jo, a já teda musím říct, že asi musíte mít, aspoň když jste na tom jazykově tak jako já, tak já mám k tomu ten přístup takový, že pro mě je mnohem důležitější obsah než ta forma. A asi každou myšlenku nějak zvládnu vyjádřit a prostě neřeším, jestli úplně ta souslednost časová nebo prostě ty věty jsou dostatečně elegantní, jak by se ode mě dalo očekávat. Musím říct, že si pamatuju, když jsem v 90. roce studovala ve Francii, tak můj profesor Jean-Pierre Dubois mě představoval své manželce a říkal, to je mimořádně inteligentní studentka. Ona zná velmi málo slov, ale dokáže jí mi vyjádřit velmi komplikované myšlenky. Tak nevím, jestli to byla poklona, ale myslím si, že všichni ti kolegové a kolegyně na tom soudě vnímají, že to je nástroj, ten jazyk, a snaží se ho používat tak, aby to sloužilo svému cíli. A je potřeba říct, že my tam máme language check, to znamená, že i když píšete dissent třeba, tak vám ho někdo zkontroluje, jestli ho máte jazykově v pořádku.
Jo, já si myslím, že to je velmi zdravý přístup, než se prostě tisíckrát bát něco napsat a pak nic napsat.
A myslím si, že to je trošku jako problém českého prostředí, že lidé, když by to neřekli dokonale, tak to raději neřeknou. A vím, že byl nějaká reklama na nějakou jazykovou školu, kde si děti dělali legraci z nějakého z premiérů, že neměl dokonalou anglickou výslovnost. To je prostě úplně špatný přístup. Opravdu jazyk je nástroj a musíte se ho učit ovládat. Otvírá vám to nové způsoby myšlení, nové jazyky vám otvírají nové způsoby myšlení. ale není to o tom předvádět se, jak co dobře umím. Bylo třeba zajímavé v té vaší debatě, že dva nebo tři z těch kolegů, nebo jeden, dva kolegové říkali, že si myslí, že je lepší mít dokonalý jeden jazyk a ten druhý jenom trochu. Já třeba vlastně v tuto chvíli ani vlastně nevím, jak bych se cítila lépe v kterém z těch dvou jazyků. A zase mně připadá, že když aspoň trošku umím i tu němčinu pořád a s některými kolegy se třeba můžu pobavit v té němčině nebo minimálně si přečíst něco německy, že mi to jako otvírá jejich srdce trošku víc, když umím ten jejich jazyk nebo ruštinu třeba.
Pojďme kousek dál. Vy jste vlastně do funkce soudkyně SLP nastoupila loni v prosinci, jestli se nepletu. A chtěl jsem se vás zeptat, co vás ve Štrasburku čekalo, pokud jde o agendu, ale ještě než skočíme na ty věcné věci, tak mě napadla po cestě sem jedna věc, kterou bych si chtěl vytknout před závorku. Já jsem vás vždycky, opravte mě, jestli se mýlím, měl zařazenou jako mezi velké faninky Štrasburského soudu. Nevím, kde se to na mě nalepilo ten pocit, ale měl jsem ten pocit z vašich konceptů nebo nálezů následných, protože vždycky byly velmi dobře ozdrojované strany judikatury SLP. A tak jsem si vás do té škatule prostě šoupil. Doufám, že se nemýlím. Jaké to poprvé bylo vstoupit do toho paláce lidských práv jako soudkyně?
Určitě se nemýlíte. Dokonce jsem, myslím, napsala nějaký text, když jsme slavili nějaké výročí přistoupení k úmluvě, že jsem tam napsala, že jsem skutečně faninkou judikatury Evropského soudu pro lidská práva a byl pro mě velmi inspirativní. Já jsem Evropský soud pro lidská práva poprvé viděla, myslím, v roce 90, kdy jsem tam dojela stopem z Německa do Štrasburku se podívat, jak ten soud vypadá. A koupila jsem si tam knížku Vincenta Bergéra, tehdejšího grefiéra, který právě udělal takový sborník jako těch nejdůležitějších do té doby, samozřejmě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. A mně se na té judikatuře vlastně nejvíc líbí, jak se tam snoubilo to na jednu stranu jako anglosaské spojení řešení s příběhem, ale současně vlastně ta dobrá technologie, kterou umí dělat, to znamená to testování a strukturování, kterou umí francouzští a němečtí právníci. Takže určitě to bylo jako vstoupit do chrámu. Myslím si, že vy jste to řekl a že jste to vlastně vyjádřil dobře. Já jsem tam ani nebyla mezi tím, co jsem byla zvolená a co jsem tam šla dávat ten slib, protože jsem potřebovala dokončit věci na ústavním soudě. Jak jste říkal, tak celé se to jaksi posunulo, to výběrové řízení, takže člověk pak neměl třeba ty prázdniny fakultní, takže i fakultu jsem musela dodělat, abych prostě zvládla jako začínat nebo končit tady s čistým stolem a začínat tam s čistou hlavou. Takže skutečně jsem přijela v sobotu a v pondělí jsem měla slib a vstoupila jsem teda do té budovy poprvé jako už soudkyně nebo člověk, který jde dávat slib a vstupuje do té role. Ale vlastně, kdybych měla říct můj pocit, byl to samozřejmě pocit velké odpovědnosti, ale takové jako čisté radosti.
Tak a teď k té agendě. Když jsem se ptal vlastně, co vás na vás čekalo, tak jsem mířil především na to, že jdou už chvíli zkazky a vlastně i ty věci, které byly za tento rok rozhodnuty proti České republice, to dokládají, že ty věci, které na vás čekaly, jsou poměrně fousaté a že tam bylo poměrně dost nedodělků už staršího data. Tak jak byste vystihla tu agendu?
Já bych zase řekla, že české právničky, které na tom soudě pracují, jsou velmi efektivní a skutečně mám pocit, že na to, že teda jsou tam jenom tři na celou tu českou agendu, že vyřizují ty případy velmi rychle a nejsme na tom, pohybujeme se někde mezi Holandskem a Německem, co se týče počtu nevyřízených případů, někde ve středu, takže zas tak strašné to není. Je pravda, že tam bylo pár starších věcí a musím říct, že pro mě opravdu největším překvapením bylo, že vlastně pan doktor Pejchal, který byl můj předchůdce, ještě v době mého mandátu vlastně dosuzoval dvě věci. Já bych to měla vědět, protože vy samozřejmě, když se podíváte do statutu soudu, tak vidíte, že tam je nějaký článek 26 jednacího řádu, který říká, že když jakoby soudce nějaký případ rozjedná, tak ho dokončí až do konce. Ale povětšinou jsme s tím ani tu zkušenost neměli, protože ti soudci vlastně ty případy nějak zvládli udělat. Teď odcházela Gana Judikovská z Ukrajiny, která, a ta Ukrajina teda má strašně moc případů, to opravdu nejvíc.
Ona je dlouhodobě mezi top 5, že jo? Oni měli speciální filtrační mechanismus tam zavedený,
ano,
že?
Určitě my.
Už před válkou. Vlastně.
Dokonce na soudě se říká, tohle je turecký senát, ruský senát a ukrajinský senát. Takže my jsme ukrajinský senát. A i ona vlastně zvládla před svým odchodem dodělat všechny případy, na kterých se podílela, než odešla. Takže asi je to méně typické, ale právě vlastně v průběhu toho, kdy já jsem v pátém senátu jako začínala rozjednávat a rozhodovat případy, tak jak přicházely, vlastně bereme ty nejstarší nebo ty nejdůležitější, protože Evropský soud má ještě ty impact casey, Ačkové, Bčkové, Cčkové a tak dále případy. Takže jsme nějak řešili ty případy. Tak v druhém senátu vlastně bývalý soudce rozhodoval dvě věci. Jedna to byl případ Fuk Wan, kdy bylo České republice uloženo zaplatit této společnosti 12 milionů korun. A druhý případ byl případ Grossam proti České republice, kde bylo dokonce konstatováno, že kárné řízení proti exekutorům neodpovídá požadavkům nezávislého a nestranného soudu. V obou těch věcech byly velmi silné disenty. Třeba ten Grossam, to bylo 4-3 rozhodnuto. A vlastně já jsem s tím neměla nic společného. Tak jasně. To pro mě bylo jako... A vlastně to rozhodnutí bylo publikováno teď v červnu, aha, takže až po půl roce vlastně mého fungování na soudě.
No, obě dvě docela zčeřily vody. Já jsem přiznám, že když jsem si to procházel, tak dělal jsem si přípravu, tak jako pro mě byly těžko akceptovatelné ty rozhodnutí, musím říct. Ale do toho se asi nebudeme pouštět.
Já se k tomu rozhodně nemůžu vyjadřovat. Je potřeba říci, že v tuto chvíli už Česká republika požádala o postoupení Velkého senátu ve věci Fuk Wan, to je už veřejně dostupná informace. A pokud jde o ten druhý případ, jak už jsme řekli, tak byl vyhlášen někdy koncem června nebo v druhé polovině června a stát má 3 měsíce na to se rozhodnout, zda tu věc předloží Velkému senátu nebo ne. A zatím tady informace o tom, zda to bylo předloženo, či nikoliv nemám, ale ještě to není konečné rozhodnutí do té doby, než uplynou ty 3 měsíce. No a já se k tomu samozřejmě vyjadřovat nijak nemohu. Zaprvé proto, že já mám dost starostí s tím zabývat se případy, které rozhodují a které mi přísluší. A za druhé proto, že pravděpodobně pokud bude některá z těch dvou věcí postoupena Velkému senátu, tak bych tam měla vystupovat jako národní soudce. Ještě jsem nějak neprověřovala, jestli jsem tam nebyla nějak v tom rozhodování, třeba zatažena do toho rozhodování před ústavním soudem a podobně, což je
ten
docela složité.
Ten nešel podle mě před ústavní soud. Jak jsem to četl, tak tam právě se řešilo hodně nevyčerpání a mám pocit, že tam právě vláda namítala, že měli podat ústavní stížnost a že to nebylo podáno, že to nešlo před ústavní soud.
Opravdu zatím jsem do toho takhle hluboce nepronikla a uvidíme, jak to dopadne. Jasně. Oba ty případy.
Naťukli jsme vlastně to předávání moci v uvozovkách. Někdy se typicky v exekutivě, ale zmiňují to někteří třeba emeritní soudci ve svých pamětech, když se předává mandát nebo končí některému soudci mandát, anebo jsou i takové zkazky třeba z ústavního soudu, často to bývá, jak se předávají kanceláře, že ten končící soudce nebo ten končící funkcionář a ten nový se sejdou a domluví se na předání té agendy, ten starší toho nového pomentoruje, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste se takhle setkali s doktorem Pichalem a jestli vám dal nějaké rady.
Teď, jak to říkáte, tak jsem si vzpomněla na moc krásné vlastně 3 zážitky z ústavního soudu, protože já jsem dostala jako takovou náhradní kancelář, než bude připravená ta definitivní proměna ústavním soudě. A ta náhradní kancelář byla kancelář profesora Holendra, takže jsem se vlastně potkala s profesorem Holendrem. Potom jsem seděla v kanceláři doktora Gittlera, se kterým mám taky jako velmi dobré vztahy a pořád si toho vážím, že poměrně starý pán pořád chodí na Ústav státu a práva, vidíte ho tam na konferencích. A ten mi tedy dal různé rady. A potom taková až jako dojemná historka mi přišlo, když úplně odcházela z ústavního soudu Ivana Janů, která byla předsedkyně senátu, ve kterém jsem ten první rok působila, tak mi předala ty desky, ze kterých vyhlašovala ty rozhodnutí, že každý soudce má své desky, tak jsem si schovala ty její desky. Takže to jsem zažila. Na tom Evropském soudu pro lidská práva je to asi méně obvyklé. Já jsem samozřejmě s panem doktorem Pejchalem se znala, on byl místopředseda advokátní komory, já jsem byla advokátkou a dokonce mám pocit, že jsem spolu s ním zastupovala jednu věc u ústavního soudu. On zastupoval stát a já jsem zastupovala buď církev, anebo skupinu senátorů a týkalo se to autonomie církví. Takže jsme se znali profesně, nicméně určitě nebyli jsme si tak blízcí, jako třeba s profesorem Holendrem, doktorem Gittlerem nebo Ivanou Janu. No a právě to moje předávání té funkce probíhalo zaprvé dosti hekticky, jak jsem říkala, že jsem tam ani nejela dopředu, že jsem tam jela teprve, až vlastně jsem dělala tu přísahu, protože jsem 10. prosince rezignovala na ústavní soudkyni a 13. prosince jsem dávala slib. No a za druhé, ona to byla taky doba covidu. To znamená, že ten dům byl takový jako šedý, poloprázdný, všichni v rouškách. Takže jsem se vlastně s panem doktorem Pejchalem na soudě potkala jenom jednou.
Ale vy jste nakousla, jenom když jste zmiňovala profesora Holendra, tak když jsme se předtím bavili o těch jazycích a že jste studovala němčinu, tak když já jsem začal vlastně dělat doktorát, tak což bylo někde rok 2013, tak se stále tradovalo, že když chcete dělat ústavní právo, musíte umět německy. Takže to mě byla jenom asociace profesora Holendra, protože on v těch svých pracích hodně čerpal právě německých zdrojů.
Víte, co vám řeknu, ale zase to Německo si hodně škodí. Německé filozofii konce 19. století si jednoduše přečtete a rozumíte jim. Německá ústava a tak dále je také ještě čitelná. Ale když čtete současná rozhodnutí německého ústavního soudu, jsou to tak komplikované texty, že já se musím přiznat, že teď, když se chci jako rychle seznámit s nějakým rozhodnutím německého ústavního soudu, tak si přečtu tiskovou zprávu v angličtině. Jo, ale musím říct, že zase záleží případ od případu, že třeba poslední velké rozhodnutí německého ústavního soudu, které jsem studovala opravdu podrobně, bylo k otázkám transgender osob, nebo trans osob z roku 2011, kde tedy německý ústavní soud zrušil tu podmínku, kterou český ústavní soud 10 let poté nezrušil. A tohleto rozhodnutí právě proto asi, že soudci očekávali, že je bude číst veřejnost, nebo proto, že to bylo teda před 11 lety, je velmi srozumitelné, dobře napsané. A zase jsou tam jak ty příběhy, tak ta věda, ta medicínská věda, ze které vychází, tak i právě ty všechny testy. Takže pořád si myslím, že ta němčina, že to jako stojí za to, ale myslím si, že ty němečtí právní vědci nebo právníci z poslední doby trošičku té němčině škodí tím, že všechny ty texty jsou napsány tak složitě, že se do toho těžko proniká.
Tak ono vždycky je to mezi tou složitostí té věci a vlastně tím jazykem je tam nějaká korelace, ale ne vždycky jako ten jazyk musí být tak složitý. Aby
ano, ano.
Někdy je to prostě intelektuální
exhibice. Hra nebo exhibice dokonce. Je to asi tak, ale...
Já jsem odbočil, ale vy jste zmínila právě i váš přesun do Štrasburku a to, že jste vlastně skládala mandát sama, že jste vlastně nedokončila v té úplnosti. Většinou, když jsme se vlastně i bavili s kolegy v tom prvním podcastu, tak spousta z nich říkalo, že v různých jurisdikcích po Evropě je to bráno tak, že pro ty národní soudce je většinou vrchol té kariéry ten nejvyšší soud nebo ten ústavní soud toho daného státu. Jak to máte vy vlastně? Co pro vás znamená ta pozice soudkyně Evropského soudu pro lidská práva? Je pro vás výš než pozice soudkyně ústavního soudu? Protože z toho, když bych to bral to, že jednu opouštíte pro druhou, bych mohl jednoduchou implikací dojít jako k tomu. Že asi ano.
Rozumím. Já se musím přiznat, že já nikdy neuvažuji o tom, co je výš nebo co je víc. Ale je řada kolegů a kolegyň, kteří takto uvažují, takže tomu rozumím. Já spíš vždycky přemýšlím o tom, na kterou funkci nebo na kterou práci jsem jako nejlépe připravena. A která mě možná nejvíc bude bavit. I tohle je důležité. Myslím si, že každý z nás by si měl manažovat svou kariéru pracovní tak, aby nevyhořel. Aby vlastně čelil nějakým novým výzvám, nebo aby prostě to dělal tak pořádně a byl do toho tak v uvozovkách zažraný, aby vlastně nesciničtěl, nebo nezačalo mu to připadat obyčejná věc. Asi skoro od absolutoria práv to mám tak, že každý den, když jdu do práce, tak mám pocit, že jdu dělat něco hrozně důležitého a že velmi záleží na tom, jestli to budu dělat dobře nebo ne. Možná, když jsem dělala právničku na hygieně, tak to tak za komunistu, tak to tak úplně nebylo, ale od té doby to tak vždycky je. že mám vliv na studenty práv, kteří budou jednou rozhodovat o osudu této země, že když jsem advokátka, tak skutečně mohu ovlivnit osud té konkrétní osoby, která sedí v mé kanceláři. Když jsem soudkyně jako vrcholného soudu, rozhodují jak o tom lidském osudu, tak o tom systému. Myslím si, že i tohle je důležité, takže určitě mě to velmi, jako ta práce lákala. Lákali mě ti kolegové, kteří jsou jako mimořádní na tom Evropském soudu pro lidská práva, protože to jsou právě ti lidé, kteří ačkoliv mohli v klidu zůstat sedět na tom nejvyšším soudě ve své zemi a dělat tam důležité, tak odešli někam mimo tu zemi, často za méně komfortních podmínek, než je v jejich zemi, a vlastně i jako s určitou ztrátou té velké důležitosti, která je jim třeba v jejich zemi přikládána. Takže i tím mě ty lidé jsou sympatičtí, že jsou takoví. A je pravda, že jsem dlouho přemýšlela o tom, jestli vůbec mám jako právo odejít z toho ústavního soudu do té doby, než mi vyprší mandát, ale vlastně to bylo roka půl asi předtím, než jsem měla skončit, tak jsem si říkala, že to už tak velká zrada není. Ale skutečně tedy ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodla to udělat, je, že jsem si uvědomila, že vlastně, teď to bude možná znít trošku neskromně, že v České republice vlastně nevidím skoro nikoho, kdo by byl na tu funkci tak dobře připravený jako já. O jedné kolegyni, kterou jsem si myslela, že by na to byla připravená asi lépe než já, tak jsem věděla, že se tam hlásit nebude. Takže tohle bylo asi pro mě to rozhodující, proč jsem si řekla, že mohu z toho ústavního soudu odejít ještě než završím mandát na tom ústavním soudě.
Mně bylo jasné při té přípravě, že se ptáme blbou otázku, protože když se ptáte, co je víc, tak je to fakt jako brutální trivializace v tomto kontextu.
Že vám do toho skáču, ale je hrozně moc lidí, kteří takhle uvažují.
Já jsem chtěl, aby to zaznělo, abyste to vysvětlila, protože si myslím, že spoustu lidí to mohlo napadnout. Jako, mm-hmm, takže mm-hmm. Spíš je důležité o těch věcech podle mě mluvit.
Ale znova říkám, já jsem se s tím setkala a zase mi to potvrdilo, že velká část Čechů a Češek nemá pocit, že rozhodování na evropské úrovni je důležité. Oni měli pocit, jak je hrozně důležité, abych zůstala na ústavním soudě. Třeba ti, kteří mě důvěřovali, že budu rozhodovat správně nebo spravedlivě nebo tak, jak se jim líbí. Ale vlastně jim nedocházelo, že my jsme součástí toho evropského prostoru a že být soudcem na Soudním dvoře Evropské unie nebo soudcem na Evropském soudu pro lidská práva, že to dál jako sloužíte vlastně své zemi, jenom trošku na jiném místě, a že ta služba je stejně nebo možná i více důležitá než na té české národní úrovni. A byli to třeba i profesoři práva, kteří žijí na tom našem dvorečku. Ale pro mě vždycky, já jsem se vždycky cítila být Evropankou a světoobčankou, takže pro mě i ty procesy na evropské nebo mezinárodní úrovni jsou velmi důležité, protože vlastně ovlivňují kvalitu našeho života v České republice. Takže určitě je jako důležité se takhle ptát, právě protože můžeme říci, že nic se nerozhoduje v Bruselu bez nás. Naši zástupci jsou v tom Bruselu a podílí se na tom rozhodnutí. Není to tak, že jsem vysublimovala do Bruselu nebo do Štrasburku, jak se tady někdy říká. Ne, já prostě pomáhám vytvářet ten hodnotový rámec nebo rámec pravidel, podle kterého bude postupovat Evropa.
Úplně s váma souhlasím, já mám pocit, že tohle u nás hodně chybí, že po tom, co jsme prostě vstoupili do Unie nebo do Rady Evropy, u nás ta Rada Evropy tolik není známá, u nás se opíráme spíš o to Evropskou unii, takže to je spíš takový otloukánek na co instituce, na kterou můžeme něco zhodit, že jo, ale nebereme ji jako součástí naší identity nebo vůbec toho, že jsme její součástí. Jo? A nesnažíme se v ní aktivně prosadit. To si myslím, že je jako naše základní chyba.
A třeba i ten komunitární aky, jak se říká, tedy to přijetí těch pravidel Evropské unie, myslím třeba pro ochranu lidských práv, v České republice udělalo velkou věc, ochranu zaměstnanců, ochranu spotřebitelů, ale i ochranu právního státu a tak dále. To velmi pomohlo.
To jsou věci, které podle mě bytostně zlepšily životy našich občanů a furt řešíme prostě zahnutí banánů a pomazánkové máslo, že jo?
Ale třeba zrovna to pomazánkové máslo je výborným příkladem toho, že
Co je vlastně pro západního Evropana nepochopitelné, tak, že náhražku chcete nazývat.
Ano, ale co je správné, jako, to není, že jsme našim spotřebitelům vzali pomazánkové máslo, ale nedovolíme obchodníkům, aby tvrdili, že máslo je něco, co máslo není.
Jo, jsou úplně s vámi souhlasím, taky mi to hlava nebere. No, výborně, tak ať úplně neuhnem. Já jsem se vás chtěl zeptat, teď jak jsme se bavili, tak mě napadlo, že vlastně je to již 9 měsíců, co jste rezignoval na svůj post ústavní soudkyni a stále není vybrán váš nástupce. Co na to říkáte? Můžete mi na to odpovědět, nebo to je no go?
Tak otázka. Samozřejmě v tom, jak by měly postupovat české orgány, bych měla zůstat zdrženlivá a já také zůstanu. Zatím to vypadá, že ten ústavní soud dokáže fungovat i v těch 14. Myslím si, že nejhůř na tom je teď soudce Jirza, nebo některý ze soudců, kteří vlastně musí rozhodovat svou agendu a současně sedět i v Senátu, ve kterém chybí ten 15. soudce. Takže určitě je to náročné pro ty soudce. Na druhou stranu, ono už se chýlí vlastně mandát stávajícího prezidenta a stejně začátkem příštího roku, v první polovině příštího roku dojde k velké obměně ústavního soudu. Takže zase v těch několika měsících už asi se neděje nic tak vážného. Mně se ale líbí, že v souvislosti s mým odchodem se do té debaty o tom, kdo by měl být ústavním soudcem nebo ústavní soudkyní, dostala ta genderová linka, to znamená to poukázání na skutečnost, že v České republice je velké množství soudkyň, více než 60% soudcovských pozic vlastně zastávají ženy, ale že po mém odchodu na 14 členem ústavním soudě zůstala jediná žena, což opravdu nemá obdoby, i v Rusku je víc žen v ústavním soudu například a v arabských zemích už vůbec, tam vlastně všude na nejvyšším nebo na ústavním soudě aspoň třetina žen soudkyň. Takže jsme opravdu kuriozitou z tohoto pohledu Česká republika a líbí se mi, že se vůči tomu tématu jiní muži zase vyhraňují, že tedy oni by chtěli dělat toho soudce a že když řekneme, že by to měla dělat žena, tak je jakoby vylučen. Tak si říkám, aha, takže ty si myslíš, že jsi lepší než všechny ženy v České republice, to je pěkné. Takže to hledání mně přišlo důležité právě z toho pohledu, že se tematizuje tato otázka a trošku se kolegům a kolegyním omlouvám, že jsem jim vlastně přidala práci, že za ten měsíc každý z nich má asi o 2 případy víc, než by měl, kdyby tam ten nový soudce nebo soudkyně byl.
Tak, já bych teďka opravdu to vzal za trošku z jiného soudku. Když jsem se vlastně na ten náš rozhovor chystal, tak jsem přemýšlel o tom, že máte ukrojených 9 měsíců z toho mandátu a ještě není prostor pro nějaké velké reflexe, ale co já jsem považoval za dobré, přiblížit trošku i tu organizační část toho fungování Evropského soudu pro lidská práva. A co si myslím, že by naše posluchače mohlo zajímat, je to, jak vlastně ten národní soudce funguje spolu s těmi českými právníky. Takže změnila se nějak fungování vašeho týmu, vaší kanceláře, když jste se přesunula do Štrasburku, respektive jak vypadá vůbec váš tým? Mm-hmm.
Je to trošku jiný styl práce a jiná představa o tom, jak má vypadat tým oproti soudci působícímu v Lucemburku nebo třeba na nejvyšším správním soudě nebo ústavním soudě, nebo když jste advokát, advokátka. To znamená, když jste advokát nebo advokátka, tak si vybíráte svůj tým, prostě koho nevezmete. A navíc ještě musíte vlastně na toho člověka vydělat. Myslím si, že to bylo docela dobrý začátek, to znamená, že si jenom vybíráte toho člověka, o kterém víte, že vám pomůže vydělat sám na sebe ty peníze, které mu platíte. Když už jste soudce, soudkyně, tak už jako je to placeno z toho státního, ale když teda jste ten advokát, advokátka, tak skutečně, myslím, musíte vybírat velmi odpovědně, aby vám ten člověk stál za to, že jsou to vaše peníze, které mu platíte. To mi hodně pomohlo vybírat dobře, i když jsem byla soudkyní na nejvyšším správním soudě a na ústavním soudě, kde si skutečně vybíráte, s kým chcete spolupracovat. Totéž jste-li soudce v Lucemburku nebo generální advokát. Na Evropském soudu pro lidská práva je to podobné jako třeba na slovenském ústavním soudě nebo na soudech francouzských, kdy vlastně ti právníci, kteří pracují na tom soudě, jsou zaměstnanci sekretariátu, který je vybírá. Mají často úplně jiné smlouvy než ten soudce. Takže třeba já, když jsem přišla, tak na naší, v té české jednotce bylo 5 osob, samé ženy. A byly to 3 právničky a 2 administrativní síly, ale skutečně jako vysokoškolsky vzdělané, špičkově připravené administrativní síly, schopné pracovat ve 2 jazycích a dokonale ovládající všechny ty elektronické systémy, které soud používá. A já jsem byla úplně okouzlená kvalitou toho týmu, který jsem ostatně minimálně ty právničky znala velmi dobře. Eva Hubálková, ta tam působí od samého začátku našeho členství vlastně v úmluvě a má velký vhled nejenom do těch aktuálních případů, které se řeší, ale skutečně je to už ta institucionální paměť soudu. A institucionální paměť i teda České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Prostě mám radost z práce s ní. Druhá právnička je Irena Marková, která dokonce v době sabatikalu na Evropském soudu pro lidská práva pracovala v mém týmu na Ústavním soudě. Takže mám osobní zkušenost s prací s ní a teď nastupuje jako takzvaná Bčková právnička, to znamená na 4 roky. Tyhle ty dvě mají vlastně, ty tam budou déle než já, mají uzavřenou jako smlouvu vlastně na dobu neurčitou. A teď vlastně nastupuje Petra Lehocká, kterou si ještě pamatuju jako skvělou studentku právnické fakulty a vlastně kolegyni z Ústavního soudu. Takže ačkoliv vlastně já sama si ten tým nevybírám, tak jsem úplně spokojená s tím, jaký tým vlastně mi Rada Evropy vybrala. Je pravda, že jako když se přijímá nový právník, což teď zrovna jsem zažila ten průběh toho výběru, tak vy jste do něj i jako národní soudce nějakým způsobem vtažena, protože dostanete seznam těch několika jakoby nejúspěšnějších a očekává se, že nějakým způsobem to okomentujete. No a vzhledem k tomu, že já se pohybuju v tom akademickém prostředí a v tom českém soudním a advokátním prostředí, tak vlastně většinu těch kandidátů a kandidátek, kteří postoupili, tak jsem nějakým způsobem znala nebo jsem měla informace o kvalitě jejich práce a v podstatě všichni byli jako výborní. Takže i když si ty lidi nevybíráte sám, nevidím tam žádný problém. Krom toho, já pracuji nejenom na českých případech, ale i na případech ukrajinských, francouzských, azerbajdžánský nějaký případ mám. To znamená, že vlastně pracuji i s právníky z těch jiných částí soudu a myslím si, že je to taky velmi obohacující.
Já jsem se na to právě chtěl doptat, protože si myslím, že tohle je v tom našem veřejném povědomí jako velká černá díra. Jako o fungování podle mě soudu se moc neví.
Určitě, ještě bych řekla, že vlastně vy tam přinášíte jako ten soudce znalost národního práva, ale i národního kontextu aktuálního. Ale ty právničky nebo právníci toho soudu mají opravdu jako hlubokou znalost té judikatury a všech těch procedur. A ještě bych řekla, co považuji za úplně zázračnou část toho soudu, a to je jurisconsult, se tomu říká, a to jsou skutečně několik právníků a právniček, kteří se každý ještě specializuje na nějakou konkrétní agendu, takže třeba mám nějaký případ týkající se cizineckého práva a kromě toho, že na tom případu pracuji s českou právničkou, tak ho ještě konzultuji se specialistou, který vlastně zná dokonale judikaturu soudu, ale i třeba ty další právní regulace, mezinárodně právní a tak dále z této tématiky. A stojí za to s ním se o tom případu bavit taky.
To je výborný, protože se podchytí, že přešla ty případy.
Ano, ano.
Když napřečtete jednu umluvu.
Nebo... Tak a tenhle ten jurisconsult je nutno říct, že my vlastně vždycky připravujeme případy, rozesíláme týden předtím, než je projednáváme v sekci, tak je rozesíláme všem soudcům té sekce, ale také tomu jurisconsultu a on přichází s tím, že když tam vidí nějaký problém z pohledu judikatury nebo nějakých právě rozdílů mezi jinými mezinárodními nebo evropskými institucemi, tak nás na to upozorní, což je lepší jako udělat předtím, než to rozhodnutí je vydáno, než až potom.
Ale i v tom, když třeba jste v průběhu toho psaní, že máte možnost to probrat s někým, kdo je v tomhle zkušenější, má větší záběr, tak nezačínáte od nuly, že jo, ale můžete skočit někam dál.
Jo, je to jako výborný. A samozřejmě to také můžete, protože i ti soudci, každý má jinou specialitu a vůbec mu nevadí se s vámi bavit o vašem případu. I když třeba vůbec není v té vaší sekci, ale je to třeba, už vím, že je to specialista, který o tomhle problému napsal 2-3 knížky.
Děkuju za vysvětlení. Srovnání s tím naším ústavním soudem by se chtěl ještě přidržet. Vy totiž obecně platíte v Čechách za aktivistickou soudkyni. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale tuhle nálepku vám někdo nalepil. Cítila jste se taky tak někdy? Například třeba během vašeho působení na ústavním soudě?
Já musím říct, že mně se to jako nelíbí, že jsem označována za aktivistickou soudkyni, a musím říct, že dokonce ještě víc než mě to rozčilovalo asistenty a asistentky, kteří pro mě pracovali, protože věděli, jak jako jsem zdrženlivá, vždycky si dávám pozor, abychom nepřekročili třeba naše pravomoci, protože aktivistický soudce je soudce, který si bere více pravomocí, než kterému ústava, zákon, občanský soudní řád, zákon o ústavním soudu dává. A to si opravdu myslím, že jsem nikdy neudělala. Na druhou stranu určitě jsem byla aktivní soudkyně. Myslím si, že to je důležité, že každý soudce musí být aktivní. Právě proto, že právní stát je ohrožen ve všech státech, kde funguje, a vy pořád musíte pracovat na tom, aby lidé pochopili, že nezávislá justice a ústavní systém a pravidla, podle kterého ten ústavní systém funguje, je správný a že jim vlastně pomáhá v jejich životech. Pokud by se to tak nestalo, tak by ti lidé jako žili v tom, že ty soudy jim jenom dělají potíže a nejsou to orgány, které potřebují. Takže já myslím, že soudci mají být vidět a mají být schopni přesvědčovat o kvalitě svých rozhodnutí. A někdy ten takzvaný můj aktivismus byl spojován s tím, že snad jako bych chtěla rušit víc věcí, než které tedy ta většina zrušila, podle toho, že jsem psala nějaké disenty. Nicméně, když jsem se podívala jenom za poslední dobu, tak velká část mých disentů spočívala v tom, že naopak já bych nerušila to, co oni zrušit chtěli. Takže si pamatují služební zákon a vlastně zrušení ustanovení paragrafu 17 odstavec 3, kdy myslím si, že velmi správně ten služební zákon říkal, že systemizace, to znamená počet zaměstnanců pro ty takzvané nezávislé správní orgány, jako je Rada České televize nebo orgán, který má na starosti hospodářskou soutěž, ochranu osobních údajů a podobně, že to nemá padat pod vládu, ale že skutečně si o tom mají rozhodovat sami. Trošku mě to připadalo, protože to byl návrh prezidenta republiky, hledáme nějaký paragraf, který bychom zrušili, a přišlo mi, že jsme vybrali velmi špatný, takže já bych třeba nerušila nic. Podobně jako se mi nelíbilo příliš široká derogace zákona o střetu zájmů, a teď jsme v té situaci, že vlastně nevíme o majetkových poměrech poslanců vůbec nic, protože jsme se příliš rozkročili a zákonodárce byl nečinný. Promlčení v oblasti správních deliktů, podle mě prostě součástí definice trestnosti, tak jak je zákaz retroaktivity podle článku 40 odstavec 6 listiny. Takže délka promlčení není součástí definice trestnosti činu, takže zase bych tady nic nerušila. Takže pandemický zákon, přišlo mě úplná hloupost zrušit cokoliv, protože ten zákon byl prostě nebyl protiústavní podle mého názoru v žádném ze svých ustanovení. No a ta většina jako něco zrušila, takže docela řada mých silných disentů spočívala v tom, ale tady jste neměli nic rušit. Krom toho třeba měla jsem docela dost i v senátních věcech zamítavých nálezů, kde jsem naopak schválila postup těch nižších soudů ve věci pana Zadeha nebo ve věci Jany Náďové nebo ve věci senátora nebo poslance Chaloupky. Tak jsem vydala jako zamítavé nálezy. Takže myslím si, že je potřeba si udělat jako statistiku a podívat se, co v těch mých disentech bylo. A pak ještě teda jsme srovnali i statistiku jako mého rozhodování a rozhodování soudců prvního a druhého ústavního soudu. A tam jsem byla skoro ve středu. Jo, takže možná jenom ten náš aktuální ústavní soud byl více tradicionalistický a zdrženlivý, ale vlastně ty předchozí dva soudy byly o něco aktivnější a rušily třeba víc věcí. Takže já bych se proti tomu vymezila, že aktivismus už má nějakou negativní konotaci a znamená to, že ten soudce překračuje svoje pravomoci. A to si myslím, že jsem nedělala nikdy, protože mám jako hluboký respekt k dělbě mocí a myslím si, že i soudci musí respektovat. Stejně tak, jako mám hluboký respekt v to, že když jste mezinárodní soudce, tak máte nějakou jinou míru odpovědnosti a jinou míru zase rozsahu svých pravomocí než třeba jako národní soudce.
Já jsem si říkal právě, když jsem se na to chystal, že se na to musím zeptat, protože jak jsem to uvodil, jako já myslím, že to je nějaká nálepka, kterou vám někdo přilepil, Ono tady asi, vy jste to nakousla, závisí podle mě hodně na tom kontextu, jako s kým se poměřujete, jak jste to zmiňovala, že jestli ten třetí soud bývá označován tak, že už po tom prvním a druhém, které byly skutečně velmi aktivní, a protože měli spoustu práce, že při restauraci prostě ochranických práv a právního státu, tak prostě to je objektivní věc, že prostě byl více v permanenci, jak teďka vidíme nějaký ústup spíše udržování statu quo, řekněme, tak tady možná ten kontext to tak vyburcuje.
Ale možná i na takovém tom liberální, konzervativní ve vztahu k nějakým těm otázkám týkajících se lidských práv, rovnosti a podobně. Takže někdy jsem si dělala legraci, že tady to připadá někomu neobvyklé ty moje názory, ale že kdybych byla německá právnička, tak jsem tam vlastně spíš konzervativní nebo rozhodně mainstreamu. Jo, rozhodně z hlediska judikatury Evropského soudu pro lidská práva nebo judikatury německého třeba ústavního soudu, tak žádné z těch mých rozhodnutí nebylo neobvyklé a nějaké příliš dopředu jdoucí.
Přesně takhle o tom uvažuju. Jak už jsem to naznačil vlastně předtím, ono podle mě s váma se ta nálepka do Štrasburku stěhovat nebude.
Ano, ne. Musím říct, že za celou dobu těch 6 měsíců jsem ještě necítila potřebu napsat ani jeden disent. A je to docela příjemná věc být v té většině, když se rozhoduje. To je jedna věc. A druhá věc, že v tom Štrasburku ti ostatní soudci vás mnohem více poslouchají. A pro mě má mnohem větší cenu nějakou mou myšlenku nebo nějakou důležitou hodnotu, důležitý právní přístup, zapracovat třeba jen z části do toho většinového názoru, než napsat nějaký brilantní disent, který si někdo přečte. A to se mi, myslím, v tom Štrasburku oproti českému ústavnímu soudu daří víc.
Takže štrasburští kolegové mají otevřenější mysl než čeští ústavní soudci?
Možná, alespoň v té, někdy mě bývá řečeno, že to je v té naší sekci více, ale že skutečně je tam to jednání velmi konciliantní a směřující k tomu, abychom vzali v potaz všechny možné pohledy na to a vypořádali se se všemi argumenty, které jsou ve hře. Tak to má být. A v takové chvíli já jsem ochotná udělat nějaký kompromis, protože pro mě je lepší z 20-30% ovlivnit to většinové rozhodnutí, než napsat nějaký disent, za který mě bude tleskat Strasburger Observer.
Dobrá, chýlíme se ke konci. Moje poslední otázka směřuje k tomu, jestli máte vy pro sebe nějaký vlastně program na zbytek toho svého mandátu, jestli máte nějakou ideu nebo vizi, jaký vlastně, v jakém duchu by se mělo nést těch zbylých, řekněme, necelých 9 let. Takže co můžeme od Kateřiny Šimáčkové čekat?
Mně přijde docela příjemné, že vlastně práce soudce je velmi reaktivní. Že vy neděláte si program, co budete dělat, ale vyřešíte ty konkrétní případy, které vám přijdou. A třeba i podle těch stížností a našeho rozhodování si, jak na tom ústavním soudě jsem si uvědomovala, tak třeba teď na Evropském soudu pro lidská práva si uvědomuji některé systémové chyby, které třeba máme v České republice a ani jsem si jich nebyla předtím vědoma. Takže já myslím, že musíte mít otevřenou mysl. Pro mě je třeba i hodně zajímavé, že máme v tom senátu, ve kterém rozhodují, máme vlastně 2 velmi rozvinuté země, které mají současně zakázáno náhradní mateřství. A pro mě, já jsem třeba psala jako docela kritický text na téma náhradního mateřství a české právní úpravy a najednou vidíme, jak čelí ty státy náhradnímu mateřství a právě, protože když to možné je, tak ty lidi to budou dělat, i když to bude zakázáno. Takže vlastně začnete řešit takové otázky, které se třeba někdy setkají s mou dosavadní vědeckou činností a někdy vlastně najednou musíte reagovat na případy, které bych vůbec neočekávala, že se jimi budu zabývat. Takže mám jenom ten plán jako dělat to, co nejlíp a jako vždycky, když mě přijde ten případ, tak být schopna přijít na to, co je v té věci nejdůležitější a jakým způsobem je správné na tu věc zareagovat.
Jak už vyplnul z té předchozí otázky, už víme, že nebudete aktivistická.
Ne, to určitě ne, ale aktivní určitě budu.
Tak super, děkuji vám za rozhovor a děkuji našim posluchačům, že doposlouchali až sem.
Děkuji moc a držím palce všem, ať se jim daří dobře. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.